Earth News Radio 105,8.
Ποιος ξέρει αύριο, ίσως και να μην υπάρχει αύριο. Και όσα ζήσουμε, αύριο μπορεί να ξεψυχήσουνε. Μα όμως σήμερα, κράτα με στην αγκαλιά σου σήμερα, κι άσε με να με δική σου σήμερα. Ποιος ξέρει αύριο, ίσως και να μην υπάρχει αύριο. Και όσα ζήσουμε, αύριο μπορεί να ξεψυχήσουμε. Μα όμως σήμερα, κράτα με στην αγκαλιά σου σήμερα, κι άσε με να με δική σου σήμερα, σήμερα που τόσο σ'
Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8, χρόνια πολλά στην πολύ πρωινή παρέα, χρόνια πολλά στο Γιάννη, στην Ιωάννα που είναι παντού, μάλλον από τα πιο δημοφιλή ονόματα της τελευταίας δεκαετίας, μαζί με τον Γιώργο, τον Κωνσταντίνος και τον Δημήτρης, χρόνια πολλά και στον Πρόδρομο και την Προδρομία που γιορτάζουν επίσης σήμερα. Είμαστε πάντως μια περίεργη κοινωνία και παρά τις κολοσσιαίες αλλαγές που έχουν γίνει, ορισμένα πράγματα παραμένουν αναλύωτα. Πάρτε για παράδειγμα τον άκρατο ανταγωνισμό στα μικρά, γιατί στα μεγάλα δεν δείχνουμε και τον ίδιο ενθουσιασμό. Στη Φλόρινα χθες πιάστηκαν στα χέρια για τον Τίμιο Σταυρό. Είχαμε σκηνές Far West που εκτυλίχθηκαν στη Φλόρινα κατά τη διάρκεια του καθιεργιασμού των υδάτων και τον εορτασμό των Θεοφανίων, παρουσία του Υπουργού Άμυνας του Νίκου Δένδια, που βρέθηκε στην ακριτική πόλη. Σε ένα βίντεο λοιπόν που έκανε το γύρο του διαδικτύου, φαίνονται όσοι βούτυξαν στον ποταμό Σακουλέβα της ακριτικής πόλης για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό να σπρώχνονται, ενώ αρχικά να πέφτουν και μερικές ψηλές για να πάρει ο καθένας το σταυρό για δικό του. Λοιπόν, αφού ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδέας ο κύριος Ειρηναίος έριξε το σταυρό στο ποτάμι, οι πιστοί δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν ποιος έπιασε το σταυρό και επί αρκετά δευτερόλεπτα σπρώχνονταν και φώναζαν μεταξύ τους. Ο σταυρός άλλαζε χέρια για λίγα δευτερόλεπτα και τελικά αγαπήθηκαν όλοι ξαφνικά και φίλησαν τον Τίμιο Σταυρό για να πάρουν την ευλογία του. Τα ίδια και χειρότερα και στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου ο αγιασμός των υδάτων έγινε στη θάλασσα, αλλά εκεί έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό. Αρκετά λεπτά λοιπόν, μικροί και μεγάλοι, είχαν συγκεντρωθεί στο λιμάνι του Ηρακλείου για να παρακολουθήσουν τη ρήψη του Τιμίου Σταυρού. Έγινε, πραγματοποιήθηκε μετά την δοξολογία στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου. Όταν ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος έψαλε τον Ιορδάνη βαπτιζωμένου σου Κύριε, πέταξε το σταυρό στη θάλασσα και τολμηροί κολυμβητές βούτυξαν στο κρύο νερό στο λιμάνι του Ηράκλειου για να πιάσουν και να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό. Δυστυχώς, από την υπερπροσπάθεια κάποιων, ο σταυρός έσπασε. Απίστευτα και όμως ελληνικά. Λοιπόν, με θυελλώδη επικαιρότητα σας αφήσαμε, με καταιγίδα εξελίξεων σας βρίσκουμε. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων για τους αγρότες και μετά θα ακολουθήσει συνεδρίαση κατά μπλόκο για να δουν αν θα προσέλθουν στο διάλογο ή ανάλογα με την απάντηση των αγροτών η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει το πλερίφημο Plan B. Και βέβαια περιμένουμε να δούμε πώς μπορεί η χώρα να ξεφύγει από την πολιορκία, όπως λένε οι αγρότες. Την ίδια ώρα τώρα στο πολιτικό σκηνικό έχει πάρει φωτιά μετά την ουσιαστικά ανακοίνωση της Μαρίας Καριστιανού ότι θα δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό σχήμα. Περιέγραψε αυτό το νέο πολιτικό σχήμα στη συνέντευξή της, έδωσε ένα πρώτο περίγραμμα του κόμματος, ωστόσο δεν είπε πού και με ποιους θα κινηθεί, πέρα ότι θα είναι νέα φρέσκα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πολιτική. Πραγματοποίησε αυστηρή κριτική, κυρίως προς τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, που προειδιάζει και για το τι θα ακολουθήσει, τουλάχιστον όσον αφορά πρόσωπα και κόμματα που έχουν δοκιμαστεί στη διακυβέρνηση της χώρας. Από τα πρόσωπα που φαίνεται ότι θα συνεργαστεί ή τουλάχιστον φαίνεται να είναι κοντά της είναι ο Νικόλας Φαλαντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βεβαίως συνέχεια αντιμετώπισε κάποια ζητήματα με το κόμμα του, και η Νίκη Γρατσία, η πρώην υποψήφια βουλευτής. Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά την κυρία Καριστιανού λένε πως εκτός από τους αρχηγούς των παραδοσιακών κομμάτων θα πρέπει να ανησυχούν κυρίως οι νεότεροι αρχηγοί που έχουν επενδύσει στον αντισυστημισμό, όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου ή ο Κυριάκος Βελόπουλος. Γιατί σύμφωνα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα που μετρούν το κόμμα, το οποίο βεβαίως δεν έχει ανακοινωθεί αλλά μετριέται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η δημοσκοπική επιρροή της κυρίας Καριστιανού στο εκλογικό του κοινό είναι σημαντική και αναμένονται μεγάλες πολιτικές ανατροπές. Θα γίνει αυτό ή θα γίνει αυτό που λένε κάποιοι, ότι πολλοί έχουν ξεκινήσει με πολύ μεγάλη δημοσκοπική παρουσία, αλλά στη συνέχεια όταν εμφανίζεται το κόμμα φθήνει σιγά σιγά η παρουσία τους. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Είναι Δετάρτη 7 Ιανουαρίου του 2026. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Εδώ η πολύ πρωινή παρέα στο Art News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας στις 6. Ο συνήθις ύποπτος Νίκος Μαυριδόπουλος επέστρεψε από τις διακοπές του και είναι στην κονσόλα του ήχου, ενώ η Ήρα Πανανίδου έχει τις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, τι περιμένουμε για το 26? Περιμένουμε μια νέα αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο. Θα κυριαρχήσει αυτή η αύξηση, καθώς σημαίνει αύξηση, υπολογίζουν γύρω στο 4,8, ότι θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα από την 1η Απριλίου του 2026. Έτσι, από τα 880 ευρώ σήμερα θα διαμορφωθεί ο βασικός μισθός στα 922 ευρώ. Η αύξηση θα κυμανθεί στα 40-42 ευρώ το μήνα ή 588 ευρώ ετησίως. Ισόπωσα βεβαίως θα αυξηθούν οι μισθοί από την 1η Απριλίου και στο δημόσιο τομέα. Η πέμπτη συνεχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού αφορά 575.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και περίπου 600.000 στον δημόσιο τομέα, δηλαδή περίπου 1.200.000. Αυξήσεις όμως θα έχουμε και στις συντάξεις, καθώς πλέον δεν υπάρχει προσωπική διαφορά σε πολύ μεγάλο κομμάτι των συνταξιούχων. Επομένως, οι αυξήσεις του 2,4% που ήδη καταβλήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες έχουν αποδέκτες όχι μόνο 1,9 εκατομμύρια συνταξιούχους όπως πέρσι, αλλά το σύνολο των συνταξιούχων περίπου 2,5 εκατομμύρια. Οι αυξήσεις στις συντάξεις έως 850 ευρώ ανέρχονται στα 20 ευρώ το μήνα, στις μεσαίες συντάξεις των 1.300-1.500 ευρώ στα 36 ευρώ το μήνα και στις υψηλές θα φτάσουν έως 70 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα με τον καιρό να είναι άστατος, με επίμονες ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, αλλά ζεστός για την εποχή, με αφρικανική σκόνη, θυελλώδεις νοτιάδες στο Αιγαίο, με εντάσεις 8 έως 9 μποφόρ. Λοιπόν, θα έχουμε βροχές και ισχυρές καταιγίδες μεγάλης διάρκειας στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στα νησιά του Αιγαίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα είναι σε άνοδο, θα κοιμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 18 με 20 βαθμούς και ως 22 στα ανατολικά ηπειρωτικά και 23-24 στα βόρεια παράλια της Κρήτης. Στην Αττική θα έχουμε ασθενείς βροχές που θα σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες και αργά το βράδυ, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε παροδικές νεφώσεις με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία από 14 έως 21 βαθμούς. Αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη με τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 13 έως 18 βαθμούς με νότιους ανέμους 5-6 μποφόρ τοπικά. Σαν σήμερα, το 1502, γεννήθηκε ο Γρηγόριος 13ος Πάπας της Ρώμης, γνωστός για τη μεταρρύθμισή του στο ημερολογιακό σύστημα. Το 1934 γεννήθηκε ο Τάσος Παπαδόπουλος, Ελληνοκύπριος πολιτικός, πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2003 έως το 2008. Η πολιτική διαδρομή του συνδέθηκε με τη σύγχρονη ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας και ταυτίστηκε με ορισμένες από τις πλέον κρίσιμες πτυχές του Κυπριακού. Θυμίζω ότι είχε πει όχι στο σχέδιο Ανάν με την περίφημη φράση «Παρέλαβα χώρα, δεν θα παραδώσω κοινότητα». Και το 1985 γεννήθηκε ο Λούις Χάμιλτον, ο Άγγλος οδηγός της Φόρμουλα 1. Αντίστοιχα, το 1943 έφυγε από τη ζωή ο Νικόλα Τέσλα, ο Σέρβος φυσικός και εφευρέτης, από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Το 1944 ο Ναπολέον Λαπαθιώτης, ο Έλληνας συγγραφέας και ποιητής, και το 1972 η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, η Ελληνίδα στιχουργός, που μάλιστα έγινε και η βιογραφία της έγινε ταινία και μας έχει δώσει πολύ μεγάλες επιτυχίες στο ελληνικό τραγούδι. Σαν σήμερα το 1186 έχουμε αποφασιστική νίκη κοντά στο Στριμώνα που επιτυχάνει ο Έλληνας στρατηγός Αλέξιος Βρανάς επί των Ορμανδών, οι οποίοι βάζαν κατά της Κωνσταντινούπολης μετά την κατάληψη του Δυραχείου και της Θεσσαλονίκης. Το 1826 ο Ανδρέας Μιαούλης πάει τον αποκλεισμό του Ιμπραήμ και μεταφέρει πολεμοφόδια στο πολιορκημένο Μεσολόγγι. Λοιπόν, το 1919 τα πρώτα ελληνικά τμήματα αποβιβάζονται στην Οδυσσό της Ρωσίας προκειμένου να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις των συμμάχων κατά των Μπολσεβίκων. Το 1966 ο Μίκης Θοδωράκης ανακοινώνει σε συνέντευξη τύπου ότι άρχισε να μελοποιεί 9 ποίηματα από τη Ρωμιοσύνη του Γιάννη Ρίτσου με αφορμή τα επεισοδιακά γεγονότα του Πειραιά της 6ης Ιανουαρίου. Και το 1977 οι ελληνικές αρχές εντοπίζουν και κατάσχουν 11 τόνους χασίς υπό την κυπριακή σημαία του πλοίου Γκλώρια στον ισθμό της Κορίνθου. Η υπόθεση αυτή γρήγορα γίνεται λαϊκό τραγούδι από τον Βασίλη Τσιτσάνη με τίτλο «Το βαπόρι από την Περσία».
Περσία πιάστηκε στην Κορινθία. Τόνι έντεκα γεμάτο με χασίσι μυρωδάτο. Τώρα κλαίν όλα τα λάνια που θα μείνουν με χαρμάνια. Τώρα κλαίν όλα τα λάνια.
Αυτό το τραγούδι που έγινε επιτυχία έγραφε το 1977 ο Βασίλης Τσιτσάνης δεν ήξερε ότι θα το εστερνιζόταν ο Γιάννης Βαρουφάκης το 2026. Μιλώντας λοιπόν σε ένα podcast της Γιάς Μερκούρη προχώρησε αποκαλύψεις σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εξομολογήθηκε ότι έχει πάρει μια φορά έκσταση, ότι προτιμάει το χόρτο γιατί είναι πιο ευχάριστο, αλλά και ότι ανάμεσα στην Άγγελα Μέρκελ, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα επέλεγε την πρώην καγκελάρια της Γερμανίας για να κάνει μαζί της Ολλανδικό τσιγάρο. Λοιπόν, όλη η συζήτηση ξεκίνησε με μια ερώτηση: αν έχει πάει σε ρεύ πάρτι και αν έχει δοκιμάσει ουσίες. Ο Γιάννης Βαρουφάκης απάντησε: ναι, έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα. Δεν είμαι σαν τον Bill Clinton, είμαι λίγο βαρετός δυστυχώς, έχω πάρει έκσταση μια φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν μια πολύ σπουδαία στιγμή το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτε, αλλά επέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα πρόσθεσε ότι για μένα θα ήταν πολύ πιο ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο. Και βέβαια εκεί ρωτήθηκε με ποιον θα έκανε, θα κάπνιζε Ολλανδικό τσιγάρο και απάντησε με την Άγγελα Μέρκελ. Ο Γιάννης Βαρουφάκης ρωτήθηκε όταν θεία αν την έδινε συμβουλές στην κόρη του για τη χρήση ουσιών και απάντησε: Καταρχάς, η κόρη μου δεν επιδέχεται συμβουλών από μένα. Τα έχει κάνει όλα και δεν χρειάζεται να συμβουλεύσω. Όταν οι γονείς λένε στα παιδιά: Μην κάνεις κάτι, θα το κάνουν. Δεν με πειράζει να πειραματιστεί, με πειράζει η εξάρτηση. Αυτά είπε λοιπόν ο κ. Βαρουφάκης, ο γραμματέας του Μέρα 25, και η απάντηση ήρθε από τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη, που τον χαρακτήρισε ανεύθυνο, καραγκιόζη και επικίνδυνο για αυτά που λέει. Με συγχωρείτε, λέει ο κ. Γεωργιάδης, αλλά δεν έχει πλάκα αυτό που έκανε. Είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Είναι δυνητικά θανατηφόρο. Υπήρξε λοιπόν σφοδρή αντίδραση από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι είναι πρότυπο για κάποιους νέους ο Γιάννης Βαρουφάκης και λέει ότι έχει πάρει έκσταση, ένα πολύ βαρύ και επικίνδυνο ναρκωτικό, και ότι ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, σπουδαία στιγμή, και κάνει χιούμορ με τις παρενέργειες στις επόμενες ημέρες, λέγοντας ότι είναι βαρετός τύπος και δεν ξαναπήρε γιατί είχε πονοκέφαλο. Αν αύριο κάποιος από τους νέους που σε θαυμάζει δυστυχώς πάει και πάρει έκσταση, θα πάθει καρδιακή ή εγκεφαλική βλάβη, θα πεθάνει. Δεν υπάρχει ασφαλής δόση στον δρόμο, λέει ο κ. Γεωργιάδης. Έχουν πεθάνει άνθρωποι από μισό χάπι. Δεν θα έχεις ευθύνη με αυτές τις βλακίες που λες δημόσια. Άσυχτη πια με όλους τους ανεύθυνους αριστερούς που λένε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Αυτά γίνονται στην ελληνική πολιτική σκηνή. Αλλά πραγματικά είναι τολμηρό αυτό που έκανε ο κ. Βαρουφάκης. Και θυμάστε και το τι είχε γίνει παλιότερα, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου έλεγε για την απελευθέρωση των ελαφρών ναρκωτικών. Λοιπόν, είναι όλα αυτά, και μάλιστα ο κ. Βαρουφάκης θα έπρεπε να σκεφτεί ότι αρκετοί από τους νέους που τον παρακολουθούν πηγαίνουν σε συναυλίες, πηγαίνουν σε πάρτι, κυκλοφορούν με αυτοκίνητα, και μόλις πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε ένα τέτοιο ατύχημα με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κάνει χρήση αλκοόλ και χρήση ναρκωτικών ουσιών, και το αποτέλεσμα βεβαίως ήταν τραγικό για μια άλλη οικογένεια. Είχαμε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας αρκετές στις γιορτές, 40.000 παρακαλώ. Διενεργήθηκαν 189.000 έλεγχοι οχημάτων. Ήταν έντονη η τροχονομική έλεγχη σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε κάποια ευχάριστα. Τα ευχάριστα είναι ότι περιορίστηκαν πάρα πολύ οι οδηγοί που οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ, αλλά βεβαίως παραμένουν πολύ ψηλά αυτοί που οδηγούν με υπερβολική ταχύτητα. 6.544 είχαν παραβιάσει το όριο της ταχύτητας και βεβαίως πήραν κλίση από την ελληνική αστυνομία. 1.268 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, 988 γιατί δεν φορούσαν κράνος, 832 γιατί δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας και 830 γιατί δεν είχαν άδεια ικανότητας οδήγησης. Λιγότεροι για παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, και αυτό είναι θετικό στοιχείο, γιατί τα τελευταία χρόνια είχε γίνει λίγο μόδα να περνάνε τα κόκκινα φανάρια, και 289 για χρήση κινητών τηλεφώνων. Λοιπόν, η ελληνική αστυνομία πάντως υπενθυμίζει σε κάθε ευκαιρία, και ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ότι η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας δεν αποτελεί τυπική υποχρέωση, αλλά ουσιαστική πράξη σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή. Και αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Όταν μπαίνουμε στον πειρασμό, μπαίνουμε στη συνήθεια, μπαίνουμε στην ευκολία, δεν υπάρχει ευκολία στον δρόμο. Καλύτερα να δυσκολευτούμε, καλύτερα να καθυστερήσουμε 5, 10, 15 λεπτά. Να μην έχουμε τη βολή μας, αλλά καλύτερα να ζήσουμε και να μην δημιουργήσουμε και προβλήματα στους υπόλοιπους. Ούτε να οδηγούμε σαν να είμαστε ραλίστες μέσα στα αστικά κέντρα, ούτε να οδηγούμε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ούτε να μην φοράμε ζώνη ή κράνος. Και βέβαια τώρα, αν έχετε πάρει κλίση, μπορείτε εύκολα να το δείτε, και το λέω γιατί επειδή πια υπάρχουν και αυτές οι ψηφιακές κάμερες και γράφουν στους δρόμους, και θα αρχίσουν σε λίγες ημέρες να έρχονται, μπορείτε να μπείτε στο gov.gr, εκεί που λέει τροχές παραβάσεις, και εκεί μπορείτε να εντοπίσετε τις κλίσεις που έχουν καταγραφεί από την τροχιά ή τους δήμους, τώρα ή παλαιότερα. Και βέβαια μπαίνετε στο MyAdde, στα στοιχεία οφειλών και πληρωμών, εκεί εμφανίζονται όλα τα βεβαιωμένα πρόστιμα που έχουν καταχωρηθεί στην εφορία. Εκεί θα δείτε βεβαίως και τι χρωστάτε στην εφορία από το δημόσιο, από τα καταλογισμένα, όπως για παράδειγμα είναι ο έμφυα, όπως είναι τα στοιχεία από την εφορία που χρωστάτε, αλλά από την άλλη μεριά θα μπορείτε να δείτε και αν κάποιος δήμος σας έχει περάσει χρέη από το παρελθόν. Μιας και μιλάμε για τους δρόμους, η κυβέρνηση σήμερα ετοιμάζει την εξειδίκευση των μέτρων για τους αγρότες. Θα παρουσιαστεί το θετικό πακέτο των παρεμβάσεων, αλλά μένει να δούμε τι θα αποφασίσουν οι αγρότες στα 62 μπλόκα. Η κυβέρνηση από την άλλη μεριά αποφάσισε να κάνει πράξη την προειδοποίησή της ότι ο χρόνος τελειώνει και ότι η Τετάρτη, δηλαδή σήμερα, είναι η μέρα καμπής, όπου ή θα αποφασίσουν να πάνε σε αποκλιμάκωση και να πάνε να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου και στην εξειδίκευση των μέτρων. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει κάτι ακόμη, μια ακόμη παραχώρηση της κυβέρνησης προς τους αγρότες. Από την άλλη πλευρά, οι αγρότες, αν κρίνουν ότι πρέπει να προχωρήσουν σε κλιμάκωση όπως έχουν προαναγγείλει για την Πέμπτη και την Παρασκευή, τα πράγματα θα γίνουν πιο δύσκολα. Η παρουσίαση λοιπόν θα γίνει από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, η παρουσίαση των μέτρων, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, και τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον Θάνο Πετραλιά. Λοιπόν, στο πακέτο οι πληροφορίες λένε ότι περιλαμβάνει το φθηνό αγροτικό ρεύμα για δύο ακόμη χρόνια, κοντά στα 8 λεπτά. Υπενθυμίζω ότι οι αγρότες από την πρώτη στιγμή είχαν ζητήσει στα 7 λεπτά, αλλά δεν φαίνεται να είναι αυτό που τους προβληματίζει. Θα ήθελαν την κατοχήρωση και θα ήθελαν να αλλάξει το σύστημα και αν δεν πληρώσουν ένα μήνα να μην χάνουν τη ρύθμιση. Άρα δηλαδή να μπορούν να πληρώνουν και να έχουν τη ρύθμιση. Από την άλλη πλευρά θα υπάρξει μηχανισμός, θα υπάρξει πλατφόρμα προφανώς για το αγροτικό πετρέλαιο, χωρίς ειδικό φόρο κατανάλωση στην Αγγλία, και επιπρόσθετη επιδότηση 160 εκατομμυρίων ευρώ για την απώλεια εισοδήματος και ζωικού κεφαλαίου. Και βεβαίως η επιδότηση από τον ΕΛΓΑ στο 100% για τις ασφαλισμένες ζημίες, καθώς ορισμένες καλλιέργειες μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να περάσουν για να υπάρξει επιδότηση. Τώρα, η κυβέρνηση επιμένει, και το άκουσα από αρκετά κυβερνητικά στελέχη χθες, ότι είναι κυβέρνηση όλων των αγροτών και όχι των αγροτών των μπλόκων. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα σήμερα αυτά, θα ακούσουμε την παρουσίαση, θα ακούσουμε τα μέτρα και από εκεί και πέρα θα δούμε και τις αποφάσεις των αγροτών.
Σκέφτηκες, άραγε, ποτέ σ' ένα σταθμό, σ' ένα εξπρές, πως οι καημοί, πόσες χαρές, πόσες λαχταρές. Ένας πηγαίνει σε γιορτή, άλλος την πίκρα πάει να βρει, και οι τουρίστες στη γραμμή με τις κιθαρές. Ένας πηγαίνει σε γιορτή, άλλος την πίκρα πάει να βρει, και οι τουρίστες στη γραμμή με τις κιθαρές. Είδες οι έρημοι σταθμοί πως ματώνουν τη ψυχή όταν απάνω στη γραμμή πέφτει το βράδυ. Ζουνε μονάχα μια στιγμή, ένα φανάρι, μια στολή, κι ύστερα πάλι η σιωπή και το σκοτάδι. Ζουνε μονάχα μια στιγμή, ένα φανάρι, μια στολή, κι ύστερα πάλι η σιωπή και το σκοτάδι. Σκέφτηκες, άραγε, ποτέ όλες αυτές τις διαδρομές, σε ποιο σταθμό ήσουν χθες, σε ποιο βαγόνι. Σ' ένα εξπρές είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σ' ένα εξπρές είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σ' ένα εξπρές είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σ' ένα εξπρές είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, πρωινές ιστορίες, Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου. Λοιπόν, είμαστε την 7η μέρα του 2026 και ασφαλώς το πρόσωπο δεν είναι άλλο παρά αυτό που ήταν και το 2025, δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα επιχειρήσει για τέταρτη φορά στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών να αγοράσει τη Γροιλανδία. Έχει ήδη γίνει η επέμβαση στην Βενεζουέλα και έχει συλληφθεί ο Νικολά Μαδούρο, ο οποίος έχει οδηγηθεί στο δικαστήριο. Βεβαίως, μια φράση στις χθεσινές δηλώσεις, σε ανακοινώσεις από τον Λευκό Οίκο, η χρήση του στρατού είναι πάντοτε μια επιλογή για τη Γροιλανδία, έχει προκαλέσει αίσθηση. Ο πρόεδρος λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, και η ομάδα που συζητά ενεργά τρόπους για τους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, με το Λευκό Οίκο να δηλώνει ευθέως ότι η χρήση του Αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή. Η δήλωση αυτή ήρθε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, με Ευρωπαίους ηγέτες αλλά και τον Πρωθυπουργό της Γροιλανδίας να προειδοποιούν την Ουάσιγκτον μετά την κλιμάκωση της ρητορικής Τραμπ, ενώ το κλίμα έχει επιβαρυνθεί περαιτέρω με την πρόσφατη Αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα με τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Εξέλιξη που κατά τους Ευρωπαίους διπλωμάτες ενίσχυσε την αίσθηση ότι ο Λευκός Οίκος είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε ακραίες κινήσεις. Λοιπόν, υπήρξε μια ερώτηση του πρακτορείου Reuters προς το Λευκό Οίκο και ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει απολύτως σαφές ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας αποτελεί εθνική προτεραιότητα ασφαλείας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ζωτική σημασία για την αποτροπή των αντιπάλων μας στην Αρκτική. Άρα λοιπόν εξετάζονται μια σειρά από επιλογές για την επίτευξη αυτού του στόχου και σύμφωνα με τον Reuters, μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται περιλαμβάνονται η αγορά της Γροιλανδίας, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να συμφωνεί ούτε η Γροιλανδία ούτε η Δανία, ή η σύναψη μιας ελεύθερης συμφωνίας ελεύθερης σύνδεσης με τον νησί. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δηλώνει ότι ο Τραμπ επιθυμεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας εντός της τρέχουσας προεδρικής του θητείας, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα δεν πρόκειται να εξαφανιστεί παρά τις έντονες αντιδράσεις από συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Η Δανία τώρα βεβαίως αντιδρά έντονα. Ο Υπουργός Εξωτερικών ζήτησε επίσημη συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μαρκ Ρούμπιο, προκειμένου να συζητηθούν τελευταίες εξελίξεις. Είναι μια συνάντηση όμως την οποία τη ζητά τουλάχιστον ένα χρόνο, αλλά δεν έχει γίνει κάτι. Και βέβαια η Δανία λέει ότι σε περίπτωση στρατιωτικής επέμβασης των Αμερικανών θα υπάρξει ουσιαστικά, θα διαλυθεί το ΝΑΤΟ. Θα υπάρξει λοιπόν ένα ιστορικό προηγούμενο. Ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ να στραφεί εναντίον άλλου κράτους μέλους. Θεωρητικά λοιπόν μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ενεργοποιήσει το άρθρο 5 της Συμμαχίας περί συλλογικής άμυνας, ανοίγοντας ένα πρωτοφανές θεσμικό και γεωπολιτικό ρήγμα. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιχειρήσει τρεις φορές μέχρι τώρα να αγοράσουν τη Γροιλανδία και τις τρεις φορές η απάντηση ήταν αρνητική. Η πρώτη το 1867. Από τον Άντριου Τζόνσον, τότε αυτός ήταν πρόεδρος. Το State Department εξέτασε σοβαρά την απόκτηση και της Γροιλανδίας μαζί με την Ισλανδία. Η λογική ήταν στρατηγική και εμπορική. Δεν υποβλήθηκε όμως ποτέ επίσημη προσφορά προς τη Δανία και το σχέδιο εγκαταλείφθηκε σιωπηρά. Η δεύτερη έγινε επί προεδρίας Χάρι Τρούμαν. Προσέφεραν τότε 100 εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό στη Δανία, θεωρώντας τη Γροιλανδία κρίσιμη για την άμυνα του Ατλαντικού και της Αρκτικής απέναντι στη Σοβιετική Ένωση. Η Δανία απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση, αλλά επέτρεψε τη μόνιμη αμερικανική στρατιωτική παρουσία με μια βάση που δημιουργήθηκε εκεί. Και αυτή ήταν η πιο βεβαίως σαφής και τεκμηριωμένη απόπειρα αγοράς. Αλλά έγινε και τρίτη προσπάθεια κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε θέσει δημοσίως το ενδεχόμενο εξαγοράς της Γροιλανδίας. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, χθες είχαμε συμφωνία για εγγύηση ασφαλείας στην Ουκρανία, με τη Γαλλία και τη Βρετανία να είναι έτοιμες να αναπτύξουν δικά τους στρατεύματα σε περίπτωση συμφωνίας ειρήνης. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, λοιπόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν, μετά το πέρας της κρίσιμης συνεδρίασης της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι, ανακοίνωσε ότι οι εγγύησεις αυτές αποτυπώνονται στη διακήρυξη του Παρισιού, η οποία, σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, συνιστά σημαντικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη. Λοιπόν, 35 χώρες ήταν εκεί και βεβαίως με αυτές τις δύο συμφωνίες, με αυτή τη συμφωνία μάλλον και την εγγύηση που δίνουν Γαλλία και Βρετανία, γίνεται ένα ακόμη μικρό βηματάκι προς την ειρηνευτική διαδικασία. Βέβαια, απομένει να αποδεχτούν το σχέδιο των 20 σημείων κυρίως οι Ουκρανοί, από την άλλη πλευρά και οι Ρώσοι, γιατί κάποια στιγμή και οι Ρώσοι κάτι θα πρέπει να δώσουν για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. ...36 λεπτά μετά τις 5... νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να δούμε πώς αποτυπώνουν την επικαιρότητα και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή: μετά τη Βενεζουέλα ο Τραμπ δείχνει και τη Γρυλανδία, η επίδειξη ισχύω της Ουάσιγκτον και η συσπήρωση της Ευρώπης. Γύρω από τη Γρυλανδία συσπηρώθηκαν χθες οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς το νέο στρατηγικό δόγμα της Ουάσιγκτον μετά τη Βενεζουέλα απειλεί πλέον ανοιχτά την αυτόνομη περιοχή της Δανίας. Η επίδειξη ισχύως της Ουάσιγκτον στο Καράκας το περασμένο Σάββατο είναι εξάλλου ένα σαφές προειδοποιητικό μήνυμα προς την Κούβα, την Κολομβία, το Μεξικό και το Ιράν. Το ερώτημα ποιος έχει σειρά τώρα απασχολεί σειρά κυβερνήσεων της Αμερικανικής Υπήρου, καθώς ο Τραμπ τόνισε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι εννοεί να εφαρμόσει το δόγμα Μονρόε για την αδιατάραχτη κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών στο δυτικό ημισφαίριο. Ουκρανία-Ρωσία, η Ελλάδα παρούσα στις εγγυήσεις ασφαλείας σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης. Στο ενδεχόμενο η Ελλάδα να μετάσχει στις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία σε περίπτωση συμφωνίας εκεχηρίας με τη Ρωσία σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης, άφησε ανοιχτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έλαβε μέρος στη συνάντηση των ηγετών της Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι. Στα 1410 ευρώ. Ο ελάχιστος φόρος των επαγγελματιών, υψηλότερος κατά 154 ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Γολγοθάς για τους εκδρομείς, ώρα 0 για τα μπλόκα, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία, ένα κόκκινο ποτάμι αυτών των εκδρομέων οι οποίοι επέστρεφαν προς την Αθήνα. Ραγδαία αύξηση στα κρούσματα γρήπης, υπερδιπλασιασμός των νοσηλιών. Πολύ έντονη δραστηριότητα της γρήπης με υπερδιπλασιασμό των νοσηλιών τα τελευταίες ημέρες αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Οι ειδικοί λένε ότι ακόμη και τώρα πρέπει και όσοι θέλουν να κάνουν τον εμβολιασμό θα τους βοηθήσει. Επικοινωνία Τραμπ Ερντογάν για τα F-35, τηλεφωνική επικοινωνία, συζητήθηκε το ενδεχόμενο επιστροφή στη Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πάμε στα νέα. Κληρονομιές για να μην περνούν τελικά στο κράτος όταν δεν υπάρχουν άμεσοι δικαιούχοι για να τις πάρουν. Κληρονομικό δικαίωμα και για σύντροφο σε ελεύθερη συμβίωση. Οι δύο κύριες προϋποθέσεις και προθεσμίες κλειδιά και πώς ενισχύει τη θέση του συζύγου στη διαδοχή. Νέο κόμμα με ποιους πάει και ποιους αφήνει Καριστιανού. Από τον Φαραντούρη και την Κρατσία έως το όχι του Σμαραγδί. Θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Χάος στα αεροδρόμια, τρεις έρευνες για τα κυκλώματα. Κρίς Κουντουριώτης, ο Έλληνας που συνέλαβε το Μαδούρο. Η Γρυλανδία στο επίκεντρο ΝΟΚ όπως Καράκας, Τραμπ ο στρατός είναι πάντα μια επιλογή. Και κλείνουμε με τα νέα. Τι προβλέπει το πακέτο του Μαξίμου στους αγρότες, πώς θα απαντήσουν τα μπλόκα και ένα έμεσο δώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παραπέντε. Είναι τα 45 δισεκατομμύρια που απελευθέρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει αποδεκτή η συμφωνία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Πάμε στην απογευματινή. Πλεύρης ή δουλεύετε ή φεύγετε. Η απογευματινή αποκαλύπτει το δόγμα του σχεδίου νόμου για το μεταναστευτικό. Περιορίζει τη γραφειοκρατία για ανανέωση άδειας διαμονής στους νόμιμους και δίνονται σοβαρά κίνητρα σε όσους έχουν απασχόληση. Διαγραφή ΜΚΟ και αυστηρές ποινές μέχρι και ισόβια για τα μέλη τους που συμμετέχουν σε αδικήματα διακίνησης λαθρομεταναστών. Φραγμός στα ασυνόδευτα ανήλικα. Λοιπόν, άλλα θέματα από την απογευματινή. Έτοιμο το Plan B, τελεσίγραφο στα μπλόκα με λύσεις για πετρέλαιο και ρεύμα. Η κυβέρνηση ανακοινώνει το πακέτο για τους παραγωγούς και διαμηνύει ότι η υπομονή εξαντλήθηκε. Ερωτηματικό Φαραντούρη στην άνοιξη το κόμμα Καριστιανού που ανοίγει τα χαρτιά της. Αμηχανία στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για όσα ακούγονται σχετικά με τις προθέσεις του Ευρωβουλευτή. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πάντως χθες το βράδυ ζήτησε από τον κύριο Φαραντούρη να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Θα τα πούμε και στη συνέχεια τι απάντησε ο κ. Φαραντούρης. Παγώνουν μνημονιακές ζημιώσεις σε συντάξεις χειρίας και επιδόματα με απόφαση της Νίκης Κεραμέως. Και τι λέει ο ΕΟΦ, ξέμειναν από τα Μυφλού τα ιδιωτικά φαρμακεία στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στον ελεύθερο τύπο. Πάγος στις σχέσεις ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τη Γρυλανδία. Η ρητορική Τραμπ για έλεγχο της χώρας, η αγωνία της Δανίας, η απάντηση της Ευρώπης και η ξεκάθαρη στάση Μητσοτάκη. 6.670 προσλήψεις μονίμων έως την άνοιξη, διορισμοί για 2.701 υπαλλήλους σε υπουργεία, 3.806 στην υγεία, 120 δικαστήρια, 43 στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Αναζήτηση ευθυνών για το φιάσκο με τα ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και λαμπρός εορτασμός των Θεοφανίων. Λοιπόν, και στα σπορ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΠΑΟ Άρης στους 8, ήταν σοκ για Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, στο μπάσκετ. Όλα αυτά. Δημοκρατία, πανικός για το κόμμα Καριστιανού, μεγάλες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, προκαλεί επίσημη ανακοίνωση ίδρυσης του κινήματος από τη μητέρα του Ντεμπόν. Απόλυτη αμηχανία στο Μαξίμ, που παραγγέλνει επιγόντως έρευνες αγοράς για να εκτιμήσει το μέγεθος της ζημιάς που θα υποστεί. Σε δίνει θέση το σύνολο της αντιπολίτευσης που μπαίνει σε βαθιά υπαρξιακή κρίση, μεγάλη χαμένη ο Βελόπουλος, ο Τσίπρας και η Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν. Κόντρα, τάραξε το σύστημα η Μαρία Καριστιανού με την προαγγελία ίδρυσης πολιτικού κόμματος σε συνέντευξη στο Κόντρα 24 και τη Λουκία Γκάτσου. Σε τροχιά η οργανωτική συγκρότηση σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μίλων της έρηδος η Γκριλανδία, ο Τραμπ δοκιμάζει την ανοχή της Ευρώπης και ο κίνδυνος κατάρρευσης του ΝΑΤΟ. Ποδαρικό με ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ, έκανε το 2026, ποια προϊόντα αυξήθηκαν. Είχαμε από τα μακαρόνια, είναι εντυπωσιακό, τα ζυμαρικά, από 0,70 το Δεκέμβριο του 2025 στο 1,18 τον Ιανουάριο του 2026. Και ακολουθούν βεβαίως όλα τα ζυμαρικά την ίδια πορεία. Γάλα ιδιωτικής ετικέτας από 0,95 το Δεκέμβριο του 2025 σε 1,05 τον Ιανουάριο του 2026 και γάλα επώνυμο από 1,49 το Δεκέμβριο σε 1,74 τον Ιανουάριο. Πολύ σημαντικές αυξήσεις και βέβαια εδώ θα πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα των ελέγχων, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει αυτό το αλυσβερίσι που γίνεται, κάθε τρεις και λίγο να ανεβαίνουν οι τιμές, που υπενθυμίζω ότι είναι και ο μεγαλύτερος αντίπαλος πολιτικά της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει τους πολιτικούς αντιπάλους και τον εαυτό της βεβαίως, το τι κάνει ή τι δεν κάνει, αλλά νομίζω ότι σκληρότερο αντίπαλο από την ακρίβεια που βλέπει ο καταναλωτής του σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η έρευνα μυρίζει Τέμπη. Μπάζωμα και στις ευθύνες για το αεροπορικό blackout. Ανατριχιαστικές ομοιότητες με το σιδηροδρομικό έγκλημα. Επιτροπή Δήμα, όπως Επιτροπή Γεραπετρίτη. Η ανεξάρτητη αρχή σε ρόλο κομπάρσου. Ελεκτές και ελεγχόμενοι συμπίπτουν. Η σύμβαση φάντασμα για το σύστημα επικοινωνιών. Μικρό καλάθι για τις σημερινές ανακοινώσεις. Ποια μέτρα εξειδικεύει η κυβέρνηση. Σύνοδος Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΗΠΑ Βενεζουέλα, άνοιξη όρεξη του Τραμπ για νέες κατακτήσεις. Γιάννης Ρακούζης, 5 μικρές επαναστάσεις, κείμενα για παραγωγή και αποαστικοποίηση το κράτος, αξιοκρατίας, εκπαίδευση και πολιτικό σύστημα. Μάλιστα. Και πάμε στο ριζοσπάστη. Κατάπτυστη στήριξη της υπεριαλιστικής επέμβασης που φουντώνει ανταγωνισμούς και πολέμους, η ελληνική κυβέρνηση για την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Προετοιμασία στα μπλόκα για τη 48ωρη κινητοποίηση, βιοπαλαιστές, αγροκτηνοτρόφοι. Ναυτεμπορική, δικλίδα ασφαλείας για τις δημόσιες συμβάσεις, μόνο με έγκριση της ανεξάρτητης αρχής ή ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης. Ντόναλντ Τραμπ, γεωπολιτική μάχη ενώνει την Ευρώπη, απειλεί το ΝΑΤΟ, η πολιτική των ΗΠΑ για τη Γρυλανδία. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ακούσατε στα πρωτοσέλιδα, σε όλα τα πρωτοσέλιδα είναι το νέο κόμμα, το νέο κίνημα της Μαρίας Καριστιανού. Μαρία Καριστιανού το παρουσίασε σε μια 2-ωρη συνέντευξη. Είπε ότι οργανώνεται πολύ γρήγορα, δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ ή αν θα είναι κάποιος άλλος. Είπε ότι δεν ξεκαθάρισε με ποια έτσι διαδικασία θα βγει ο νέος αρχηγός. Και είπε ότι η κοινωνική αφύπνιση έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι συγκινητική επιθυμία των ανθρώπων με εντυπωσιακά βιογραφικά να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, δήλωσε η κυρία Καριστιανού. Ωστόσο, η πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων Τεμπών δεν ξεκαθάρισε και χθες αν θα τεθεί η ίδια επικεφαλής του νέου πολιτικού σχεδιασμού. Υπάρχουν βήματα, είπε, μπροστά, υπάρχει καθαρότητα, εθελοντισμός, ακεραιότητα. Λοιπόν, δίπλα μας όμως, όπως κάθε μέρα, όπως το περιμένετε, είναι ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
Χρόνια πολλά, Γιάννη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γιάννη, είναι πολύ χρονός, καλό χρονός να ζήσεις.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Και να λες όλο ευχάριστες ειδήσεις.
Ευχάριστη είδηση, λοιπόν, εδώ έχουμε ένα νέο κόμμα που φαίνεται ότι αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Επηρεάζει, πηγαίνει πίσω, για παράδειγμα, την ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Ενώ έτρεχε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα πριν από τα Χριστούγεννα, τώρα βλέπουμε ότι πάει με πιο αργούς ρυθμούς. Η γνώμη σου, τι θα γίνει?
Με ρυθμούς ευθείας γραμμής πηγαίνει τώρα, επί του παρόντος, του κυρίου Τσίπρα τουλάχιστον. Και βλέπω ότι έχει πέσει και μεγάλη έτσι πρεμούρα για το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, του πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είδα χθες πολλούς πρώην υποστηρικτές ή και νυν υποστηρικτές του πρώην Πρωθυπουργού να βγαίνουν και να καταγγέλνουν την κυρία Καριστιανού, λέγοντας ότι μα τι λες που το τρίτο μνημόνιο ήταν το χειρότερο. Δεν ήταν το χειρότερο, ήταν πάρα πολύ καλό το τρίτο μνημόνιο. Το ενδιαφέρον είναι ότι ήταν αναμενόμενο. Δεν είναι κάτι το οποίο κεραυνό στην αιθρία, πέσαμε από τα σύννεφα. Το περιμέναμε όλοι και μάλιστα όσοι λέγαμε ότι θα γίνει, δεχόμασταν και κριτική ή και ταπειρά από διάφορους που λέγανε μα τι λες τώρα και όχι, δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
Επιθέσεις δέχθηκε και από τον κύριο Βελόπουλο.
Αναμενόμενο
και,
δεν είναι.
Και προφανώς θα δεχθεί και τις επόμενες ημέρες και από τους υπόλοιπους του.
Μα
λογικά,
υποτίθεται.
Το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Τα πράγματα είναι απλά. Θα πάμε σε εκλογές οι οποίες θα υπάρχουν δύο διλήμματα. Θα εξαρτηθεί από το ποιες εκλογές το 2027, έτσι. Εκτός αν γίνει κάτι απρόπτο και πάμε νωρίτερα. Λοιπόν, θα εξαρτηθεί από τα δύο κυρίαρχα διλήμματα. Το ένα διλήμμα θα είναι κανονικότητα, σταθερότητα από τη μία πλευρά και από την άλλη χάος. Έχει ήδη υποθεί από επίσημα χείλη. Έτσι, το ένα δίλημα. Το άλλο δίλημα θα είναι συστημικότητα-αντισυστημικότητα. Αφού η κυρία Καριστιανού έχει επιλέξει να παίξει στο συστημικότητα-αντισυστημικότητα, όσοι θεωρούν ότι από αυτό το δίπολο με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θίγονται, προφανώς και θα τις κάνουν επιθέσεις γιατί θέλουν να κατοχυρώσουν το δικό τους χώρο και τη δική τους ενδεχομένως και πολιτική επιβίωση. Διότι κάποιοι μπορεί να εξαφανιστούν από προσώπου γης ή προσώπου πολιτικής γης.
Μάλιστα. Διονύση, ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ, χρόνια πολλά και πάλι.
Ευχαριστούμε πολύ, Διονύση μου. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού φάνηκε ότι είναι κοντά με την κυρία Μαρία, με την κυρία Γρατσία. Από την άλλη μεριά, έπλεξε το εγκόμιο στο πρόσωπο του κυρίου Φαραντούρη. Του κυρίου Φαραντούρη, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζω. Είπε ότι είναι γνώστης, ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που αγκαλιάζουν κινήσεις σαν αυτή που έχει ως βασικό αίτημα την κάθαρση. Υπενθυμίζω εγώ ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε ακουστεί ότι ο κύριος Φαραντούρης θα μπορούσε να παίξει ένα ηγετικό ρόλο τύπου να είναι ο ίδιος επικεφαλής ή να είναι αντιπρόεδρος ή να είναι τέλος πάντων στην ηγετική ομάδα του κινήματος της κυρίας Καριστιανού. Όλα αυτά και κάποιες δηλώσεις που έκανε χθες ο κύριος Φαραντούρης ότι υποδέχεται το κάτι το καινούριο και ότι είναι καλοδεχούμενο, χτύπησαν καμπανάκια στην Κουμουνδούρου. Χθες το απόγευμα λοιπόν άρχισαν τα τηλέφωνα από συνεργάτες του κύριου Φάμελου και αργότερα με τον κύριο Φάμελο. Ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει επικοινωνία με τον ευρωβουλευτή και του ζήτησε διευκρινήσει για τη στάση του απέναντι στην πρωτοβουλία, την πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καριστιανού. Τώρα, πηγές από την Κουμουνδούρου έλεγαν ότι ο κύριος Φαραντούρης είπε ότι βεβαίως είναι ΣΥΡΙΖΑ και θα το ξεκαθαρίσει άμεσα. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι και εύκολα. Θα πρέπει ο κύριος Φαραντούρης να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Πρόσωπα που είναι στο περιβάλλον του κύριου Φαραντούρη έλεγαν ότι δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να ξεκαθαρίσει. Ο ίδιος είναι ευρωβουλευτής. Δεν έχει πει κάτι για το οποίο θα έπρεπε να δώσει ουσιαστικά εξηγήσεις, αλλά όλα αυτά βεβαίως θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθούν. Πάντως χθες είχαμε και τον κύριο Καραχάλιο, υπενθυμίζω ο κύριος Καραχάλιος, παλιός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, στενός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού του κύριου Κώστα Καραμαλή. Ο κύριος Καραχάλιος, ο οποίος φερόταν πριν από λίγους μήνες ότι θα είναι στενός συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού, είπε ότι η κυρία Καριστιανού είναι αυταρχική, δεν δέχεται καμία κριτική, σχολιάζοντας την είδηση για το κόμμα, και εξήγησε στους λόγους που δεν συνέχισαν μαζί, είπε ότι επιλέγει ένα επικίνδυνο στρατόπεδο και αυτό είναι το στρατόπεδο της υπερδεξιάς. Βλέπω μια γυναίκα με πολύ μεγάλη δημοφιλία, όπως ο κύριος Βαρουφάκης τον Ιανουάριο του 2015. Η δημοφιλία δεν είναι το μόνο προσόν που χρειάζεται για να κάνεις πολιτική, λέει πάντα ο κύριος Καραχάλιος, πολιτική καριέρα, και μάλιστα να δηλώνεις ότι είσαι το πρώτο κόμμα και να λες ξεκάθαρα ότι σε μια εποχή συνεργασιών δεν θα συνεργαστείς με κανένα. Καλά κάνει και θέλει να κάνει κόμμα, είναι φιλόδοξη γυναίκα, πρόσθεσε, ενώ είπε ότι ακόμη ότι η πολιτική απαιτεί και απαντήσεις. Και όπως όσα είπε η κυρία Καριστιανού, δεν φωτιστήκαμε σε τίποτα, παρότι ήταν παραμονή των Θεοφανίων. Σε ερώτηση τώρα, γιατί ενώ πήγαιναν χέρι-χέρι, ξαφνικά άφησε ο ένας το χέρι του άλλου, ο κύριος Καραχάλιος απάντησε: γιατί η κυρία Καριστιανού είναι αυταρχική, δεν δέχεται καμία κριτική, δεν δέχεται καμία βελτίωση. Σημείωσε ότι η κυρία Καριστιανού θεωρεί ότι ξέρει τα πάντα και για την πολιτική και πως μιλάει συνεχώς για κάθαρση, χωρίς να μας λέει πώς. Λοιπόν, και μάλιστα πρόσθεσε ότι όταν η κυρία Καριστιανού επιλέγει ένα στρατόπεδο, της οποία εγώ της είπα ότι όχι μόνο δεν πρέπει να το κάνει, αλλά είναι και επικίνδυνο. Και όταν ρωτήθηκε ποιο είναι αυτό, απάντησε της υπερδεξιάς. Τώρα, εδώ υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Μας είπε ο Διονύσης Χατζημιχάλης ότι πηγαίνοντας στην πορεία προς εκλογές θα δημιουργηθούν το στρατόπεδο της συστημικότητας και της αντισυστημικότητας, και όσοι θεωρούν ότι θίγονται, τότε αυτοί βεβαίως θα κριτικάρουν με υψηλούς τόνους το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Είναι μια άποψη αυτή. Ήδη οι δημοσκόποι έχουν δώσει το προφίλ της κυρίας Καριστιανού προς τα κόμματα. Για παράδειγμα, στη Χαριλάου Τρικούπη πανηγυρίζουν, θεωρούν ότι δεν τους επηρεάζει. Θεωρούν ότι είναι πολύ, πολύ ελάχιστο το ποσοστό το οποίο θα χάσουν είτε προς την κυρία Καριστιανού είτε προς τα άλλα κόμματα στην κεντροαριστερά. Άρα θα έχουν μια εύκολη περίοδο. Θα πάει στο συνέδριο ο κύριος Ανδρουλάκης χωρίς να έχει ουσιαστικό αντίπαλο στην κεντροαριστερά, καθώς όπως δείχνουν τα δημοσκοπικά στοιχεία, η κυρία Καριστιανού απορροφά μεγάλο ποσοστό από τους δυνητικούς ψηφοφόρους που θα ψήφιζαν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ή ψηφοφόρους οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στο κόμμα του κυρίου Βελόπουλου ή της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, δηλαδή στην Πλαίσια Ελευθερίας. Αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ να είναι πιο συγκρατημένο, θεωρώντας ότι και το κόμμα Τσίπρα θα πάει πίσω, περιμένοντας να δει την απήχηση που θα έχει το κίνημα της κυρίας Καριστιανού. Από την άλλη πλευρά, θα δούμε τις επόμενες μέρες. Ήδη έχουν αρχίσει δειλά-δειλά στα πρώτα πάνελ τα τηλεοπτικά να ασκείται μια κριτική σε όσα λέει η κυρία Καριστιανού και στις κινήσεις που γίνονται. Μάλιστα, για παράδειγμα, από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πολάκης χθες είπε ότι δεν τα έλεγε αυτά στο παρελθόν η κυρία Καριστιανού όσον αφορά το μνημόνιο. Ζήτησε από τον Νικόλα Φαραντούρη να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι σιγά σιγά θα μπούμε σε μια πολιτική κριτική, καθώς η κυρία Καριστιανού λογίζεται πλέον ως πολιτικός απέναντι από τους υπόλοιπους πολιτικούς. Δεν ξέρω αν και πότε θα κάνει την ανακοίνωση του κόμματος. Θα δούμε τώρα ποια θα είναι η καμπάνια που θα έχει επιλέξει. Είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα πώς ξεδιπλώθηκε η καμπάνια του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού. Στις 17, υπενθυμίζω, θα είναι στη Θεσσαλονίκη και μένει να δούμε και ποια θα είναι η στάση του, γιατί η κυρία Καριστιανού αναλώθηκε σε αυτή τη δύοωρη συνέντευξη κατά κόρον σε επιθέσεις κατά του κυρίου Τσίπρα και της κυβέρνησής του. Άρα μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτό το δίπολο στο επόμενο χρονικό διάστημα και ποιος θα προλάβει ποιον να ανακοινώσει επίσημα το κόμμα του. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στις 6. Ακολουθούν Κατέρινα Σερέτη και Διονύσης Χατζημιχάλης. Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατέρινα Σερέτη. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Προσοχή στους δρόμους, γιατί σε αρκετά σημεία βρέχει και θα έχουμε καταιγίδες σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.